Uda sasoia gerturatzen denean, beste erabateko atzera kontaketak ere egiten ditugu. Zenbatek ez ote du egin aurten ere, bikini operazio famatuaren atzera kontaketa, esaterako. Baina zenbat ez ote dagoen, eraberean, atzera kontaketa horiekin nazkatuta. Gaur bikini operazioa eta dieta murriztaileak edo urtean behin zaintzea eta zaintzea kakotxa artean esan da, alde batera uste erabaki dugun uneaz, hitz egin nahi dugu, noski, Eli Gallegorekin. Arratsaldeon, Eli.
Kaixo, Lierni.
Pentsatzen ari bain nintzen, bai, pasan zuk kontatu dizkiguzunak ondo barneratu baldin baditugu, badela garaia hau da datorrelako atzera kontaketa horiek bikini operazioa, eta antzekoak ahaztu ditzagun. Ez dakite kontsultan, esaterako dieten zikloa hautsi nahi duen pertsona asko joaten altzaizuen.
Ba, modu batean edo bestean denak etortzen dire horren bila. Ze gainera, etortzen direnean, badakite guk ez ditugula dietak esartzen, guk ez ditugula dietak egiten, nere gana arazo digestibon gati datozte, ba, nere lankideen gana ba, behar bada esiketa nutrizionalaren bila, baina bidean, ba, gu hortan aritzen garelako, konturatzen dira zergatik nahi dituzten gauza horiek edo nondi datorkien gogo horiek, ez? Eta iruditzen zait oso importantea dela ausnartzea gure gogoak zeintzuk diran eta nondik dator gogo hori jakiteko, erabaki ez dakit kontzientegoak hartzeko san edo zentzudunagoak hartzeko. Orduan gure gana datorrenak, askotan, ziklo hortan, edo nik esaten dut zentrifugado hortan, ez, bueltaka dabiltzan, ziklo hortan askotan egonda, eta, nolabait lagundu behar diegu. Nik uste dut nutrizionista guztiok momentu batean edo bestean puntu hortan eritsiko gera zeia oso deigarria da osasunaren kontra eta ez alde egiten duen kaltea.
Eta bataz beste, ez dakit desan ote dezakezun, dieten ziklo horretan zenbat urte pasatzen dugun, ziklo hori utzi arte, edo zein adinetako jendea joaten zaizuen konsultara esanez, ekitu, ezin dut dieta bat gehiago egin.
Ez dut uste inor etortzen denik hori esaten, baino beste galderari erantzun da bizitza guztian. Nik uste dut oso txikitatik eta gorputzan istasunari buruz hitz egin genuenean aurrekoan, horreri buruz eta historikoki zer jasaten dugun eta nola bizi garen hausnartu genuen, ez? Eta eske txikitatik jartzen digute buruan foku bat, irudi bat, ez dela, behar bada ez dela gurekin batera. Osea, ez datorrela gure gorputzarekin batera. Gorputzekera asko daude, eta ez da bakarrikan, orain arte sinistarazi digutena, ez? Begira, gorputza lortuko duzu, hau, eta hau, egiten baldin baduzu. Hori ez da egia. Baina, klaro, egunero ikusten ditugun irudietan, irudi konkretu bat dago, historikoki aldatzen joaten dena, hori ere bai, baina irudi konkretu bat dago, eta gure nahia da, ez dakit nola esaten dan, sentido de pertenencia esaten dena, ez? Ez egotea marginatua, eta zerbaiten partea izan.
Bai.
Eta, denok nahi dugu horrera iritsi. Orduan, ze momentuan esaten dugu, ez, ni diferentea izan nahi dut, eta berdintzai denek ez baldin badute ikusten ere irudia, arrakastatxua bezala, zoriontsua bezala, inorrek ez du hori nahi, denak izan nahi dugu arrakastatxuak, zoriontsuak izan, dirudunak izan, eta hori betidanik historikoki ere, hori lehen aipatzen genuen, ez? Ez dakit zen, bagarren mendetik ona beti lotu da gorputz irudi bat gauza guzti horiekin. Zeinek ez du nahi hori dena, eta zeinek aukeratzen du tristura, bakardadea, ez? Inorrez. Orduan, etortzea esaten, jazta me planto, nik ez dut nahi izan arrakastatxua, ez dakiz oso zaila da, ze hortarako, hortarako asko, ikasi izan behar izan duzu asko gauza horietan, gu bezala, eta ala eta guztiz ere, guri ere, kostatzen zaigu, planto hori, ez?
Gertatzen alda, horrelako portaerarik ez izatea, agian ez dugu erabakitzen, baina heltzen gara puntu horretara, non, dieta murriztaileak eta alde batera uzten diren, eta hasten gara gure burua ondo zaintzen, gertatzen alda momentu horretan ez dakigula zer egin, edo lehenagoko jokamoldeak nolabait gure makulu ere baziren, gure baliabideak ziren, zerbait lortzeko baliabideak, orain baliabide horiek ez ditugunean, apur bat egon ezin ere sor daiteke?
Bai, eta horra aipatzen dugu beti kontrola hitza, ez? Behar dugu kontrola, behar ditugu zenbakiak, behar dugu jakin zehazki segertatuko den, baino ez dakigu zehazki segertatuko den hori dena kontrolpean duzula uste baduzu ere, bai. Eta horrek, ba, ez pertsona guztietan, baino zenbait pertsona sensibletan, ba, elikadura nahasmendu batera eraman gaitzake. Orduan, hori bai, superimportantea da, ba, gainean egotea, eta inguruan ikusten baldin badun norbait oso oso obsesionatua zenba gramo jan behar duen, edo ba, hau jaten baldin badu gero kirola egitera joan behar naiz, edo ezin naiz atera gaur zehatzu atera nintzen, esan nahi dut, ja, ikusten dugunean kolokan dagoela, edo, bai, bai, kolokan dagoela, ba, gure bizitza soziala, ostras, osasun emozionalare bai izan du behar da, eta kontrol nesesidade hori, dena kontrolatu behar izate hori, zenbakiekin askotan lotzen duguna, bueno, nik uste dut arreta berezia behar duela eta jarri behar dugu arreta berezia horrelako pertsonetan eta gure buruan ikusten baldin badugu hori, ba, laguntza eskatu. Ze, ba, bueno, horti datoste, ba, behar bada zu barrutikan beste zerbait dakazu, beste egonezin batzu dituzu, beste gauza batzu dituzu barruan, azalarazi daitezkela kontrol nesesidade horrekin, kontrolatu behar dut zer jan, zenbat jan, nola jan, noiz jan, nola konpentsatu jan dutena, baino askotan esaten dela elikadura nahasmenduak ez dira bakarrekan anorexia bulimia, badire asko trastorno por atracón, incluso ez jan hau bildurra ematen hauelako bestea, o sea, daude gauza asko bai zerrendatuta, bai zerrenda horretatik kanpo ere bai, ezagutzen ditugunak. Eta bueno, ez dire pertsona guztietan garatzen, baino tonteatzen dugu horrekin pertsona askok, batez ere, ba hori, dieta, no dieta, ez dakiz zer. Eta hori, dire, esaten demezela, izeberraren punta. Hor azpian dagoena, ba oso sakona da, eta hor laguntza eskatu behar da. Ikusten baldin badugu kontrol nesesidade hortan, benetan, edo kontrol nesesidade hori benetan, barrutik, sortzen dizkigula, egon ezin asko, edo antxietatea inkluso, laguntza eskatu behar da, ze hor gauza gehiago daude lan egiteko.
Laguntza eskatu behar da, psikologoari,
bai,
adibidez?
Gehienetan, klaro, beste historia bat, privilegiotatik hitz egiten dugu, esaten dugunean psikologora joan zaitez, gaur egun badakigu, pues bueno, ba, laguntza hori ora indikan oso motela dela Osakidetzan. Baina bai, bai, alizan eskero behintzat, psikonutrizioa da benetan hortaz arduratzen den servizioa eta ba, bueno, apurka hortan lanean, ba lortzen duena pues amildegitik ez erortzea zenbait kasutan, pertsona sensibleagoetan eta besteetan ba bueno, ba lasaitasunarekin bizitzea ez zentzu hortan.
Asko pentsa dezake, bueno, ba ez badut kontrolatzen apur bate jaten dudana, ez badu dieta egiten udarako, zer horrek ze esan nahi du, egunero litxarreriak jango ditu dala, mutor batetik bestera pasatzen garela, agian ideia hori ere badugu, ez da buruan?
Bai, ideia hori badago, baino ez du zerikusirik horrekin. Esaten ari garena da, ez duela zentzurik, bueno, ez bakarrikan da, Gabonetan, Aste Santuan, hau da, zerk eramaten zaitu horren beste desfasatzera momentu konkretu batean, bueno, ikusi beharko zan zuretza zertzen desfasea, baina, bai. Bueno, zerk eramaten zaitu hortara, ze behar bada, eramaten zaituena hortara da, aurreko hilabeteetan egindako murriztapenak. Ta, ziklo hori, aipatzen genuen ziklo hori, ez? Hori da utzi behar dena. Hori ez da osasuntsua. Ez murriztapena, ez desfasea. Orduan, ba, bueno, oreka bat bilatu behar da. Nondi dator murriztapena, eta zergatik da beharrezkoa, ba, horrelako desfasea, ez? Bai, ikusi beharko genuke, nondi datorren hori dena den, elikadura intuitiboa edo nutritiboa, ez da hori, ez da gutxiago ere. Da bilatzea, ze beharra duzun, eta zer nahi duzun, ere. Nondi dator nahi hori, nahi duzu. Askotan, ba, itzalietan eta kontsultetan askotan esaten dugu, pixa gurea duzunean zer egiten duzu? Pixa, ez da? Aguantatu? Benga, aguantatu, 16 ordu pixa egin gabe. Ez hankarik ez bururik. Ba, elikadurarekin berdin. Eta, ba, bueno, ba, baraualdiak adibidez oso modan jarri zirela momentu batean. Ba, egokiak izan daitezke oso kasu konkretu eta gutxitan, nere arloan digestiboan gehienetan kaltegarriak dira, eta, ba, bueno, bare lankideek egiten dituzten, bueno, lantzen duten beste esparru hortan, ba, gehienetan ere bai, oso kaltegarriak izan daitezke. Orduan, ba, bueno, ba, pentsatu dezagun, zer lortu nahi dugun horrekin, eta ez dela bakarrik egin zerbait, eta erantzuna ikusi, hau da, akzion-reakzion esaten dena ez da momentukoa, hau prozesu bada, eta sobretodo, ba, erosotasuna sentitu behar da prozesu guztian, gustora jan behar dugu, ze plazerra dan jatea, ez da? Mm-hmm. Ba, plazer hori aldarrikatu behar da, eta plazerrarekin jan behar da, eta ez, ba, egositako, ez dakit brokoli bat, niri gustatzen zaitela, baina, bueno, egositako barazkiren bat horrela utxean, ez? Bilatu behar da modua, pues hori, aipatzen nuen oreka hori.
Aurtengo udan saiatuko gara orduan, elikadura osasuntsua, baina plazerezkoaz gozatzen, gainera oporretan baldin bagaude are gehiago, eta agian, nutrizionistaren kontsultara joatea, edo psikologoarenera, lehen esan dugun bezala, zenbait kasutan elitzateke gaizki etorriko, baina uda da, oporretan gaude, eta ezin gara joan konsultara, behar bada, irakurgairen bateke lagun gaitzake orduan, eta oporretan gauden ez, denbora dugu irakurtzeko. Orduan, hemen ikusten dut, mai gainean, liburu batzuk ekarri dituzula,
bai.
Ze gomendatzen diguzu, edo zein liburu, edo zein referentzia emango zeniguke, uda honetan irakurtzeko, gure burua, zaintzen ikasteko eta plazerra ere pentsatzen dut horre agertuko dela, nabarmenduta egongo dela.
Ba, begira, neri benetan profesionalki eta pertsonalki aldatu nauen liburua eskuartean dudan Enfermas de Belleza da. René Engel autorarena da edo idazlearena da. Ez saia da lortzea paperian, baino formatu elektronikoan badago. Eta ba bueno, ba honek kontatzen ditu bere, bueno, ez dakit tesi doktorala egiten ari izan, enez gogoratzen nola astentzan, bastante potoloa da. Baino hitz egiten du pertsonekin, emakumezkoekin, hor ere bai gakoa dago. Ba, zergatik nahi dituzten egin dituzten aldaketak egin edo egin nahi dituzten aldaketak zertarako, nola. Ez dut spoilerra egin nahi, baino benetan barrutik ukitzen zaituen liburua da. Horrek ez du, bueno, hemen bira tituluan jartzen du Cómo la obsesión de nuestra cultura por el aspecto perjudica a las mujeres. Eta benetan, ba bueno, ez dakit, etzaitu lehen bezala utziko.
Bai. Oso ondo, beste bat.
Beste bat, ba bueno, Ester Pinedana oso, ba bueno, beste idazle batena, Bellas para morir izena daka, eta ba bueno, hitz egiten du violentzia estetikoari buruz. Ez da kritika bat, baizik eta ba, errebizio historiko bat bezala, ez? Esaten duzu, ostras, osea, ez da bakarrikan, pues, neri etzaizkitela gustatzen ere, jo kezen, ere izterrak, da, bizitza guztian, historikoki, ez dakin nora joango, eske igual Egipton, edo, eta ja, garai hortan, ja, emakumezkoek kriston presioa zuten, eta aldatu nahi zuten, bueno, kristorenak egiten. Ta, bueno, hildo beretik, modernoago, 10 gritos kontra la gordofobia, de Magdalena Piñeiro, hau, bueno, lehenengo liburua da, beste batzu daude, ba, bueno, ba, bastante antzerakoak, ba, nahazten du, ba, gordofobia, feminismoa, eta, ba, bueno, apur bat radikala da, baina iruitzen zaila garai batean, dietaren industriak horrenbeste milioi mugitzen dituenean, horrenbeste, osea, adarra jo digutenean horren beste horrelako insatisfazioa gu izatea gure gorputzekiko lortu dutenean, pues behar dela pixka radikalizatzea.
Oso ondo.
Eta gero, beste bi ekarri ditut, batean aipatzen da zuk esan duzuna, zer dan likadura intuitiva, ez dela, ba venga, pues ya está, pues ez du, ez nahi zaitzen, eta justo beste muturrera ni joan, beste historia bada. Eta hau da, ba, likadura intuitiboari buruz, jakin nahi duen erentzat, onena. Evelyn Tribole, Elise Resch. Eta hau da, pues hori, el no les hacen algo estándar,
esango dugu, bai. Elikadura intuitiboaren
Biblia. Bai. Eta gero beste bat divertigarriagoa, hau segituan irakurtzen da, Pablo Zumaqueroren el lunes ya empiezo la dieta.
Uy, zenbatetan esaten hori.
Hau nere laguna da. Eta horratikan bakariño berezia diot, baino ikusten duzu ere bai postit pila bat jarrita ditu dala. Eske benetan egiten du, ez dut esatango satiras ez da, ez? Baino aipatzen ditu ba, zenbait mito, eta esaten du, a ber, ez desmontatzen ditu mitoak, esaten du, bueno, vale, pues hau bai dela gure portaera, baino sesan nahi dun, ez? Bai. Zer redango dut orduan, adibidez, beste titulu hontan, ez? Edo a ver, hemen esaten du, no te van a quitar la comida, puedes comer más lento. O sea, jartzen dituen, bai ematen bai, ditu aholkua, baina apur bat, ba...
Humoretik edo aurkezten ditu, ez da, aholku horiek.
Bai.
Bueno, ba, liburu sorta ederra osatu dugu, bat biru, lau, bos liburu, udarako, ez dago gaizki, gainera bakoitza oso era diferentetakoa, baina mezu argi horrekin, ez da? Bai. Elikadura osasuntxua, plazerezkoa, gure burua errespetatu, eta gozatu, uda, eta gozatu bizitza. Eli Gallego, zurekin ere, bueno, irailean hitz egingo dugu berriro, dena den bai pasan udan ere irekita egongo da nutrizionistaren kontsulta. Eta hori laster kontatuko digu Maialen Oterminek, baina zuri bien bitartean eskerrik asko.
Bai, nere lankide batekin egongo zera te
hori da. Uda bikaina izan dezazula eta Nerdin. Eta irailera arte.
Nerdin.